რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ მას წმინდა სახის პოლიტიკური ბრალდება წაუყენეს. უკრაინაში ძლიერდება ბრძოლა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. უკრაინის კრიზისზე ისაუბრეს ობამამ და ევროპის ქვეყნების ლიდერებმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოეხმაურა მთავარი პროკურატურის მიერ მისთვის ბრალდების საყენებას და ამას წმინდა სახის პოლიტიკური ბრალდება უწოდა. ციტატა: ერთი რუსი ოლიგარქი ბრალად მიყენებს მეორე რუსი ოლიგარქის მიერ მოწყობილ არეულობების და გადატრიალების მცდელობის ჩაშლას და ეს ხდება 2008 წლის ომის წლისთავის წინ, წერს მიხეილ სააკაშვილი. დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მომიტინგეთა მასობრივად დარბევაში, ტელეკომპანია იმეჩი შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში. ასეთივე ბრალდება წაუყენეს სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ივანე მერაბიშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და გიგი უგულავას. ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გააკეთა პროკურორმა კოკა კაციტაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ბრალდება ეხება სამსახურებრივი უფლება მოსულების გადამეტებას. როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი, გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც საშელი სახით და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით. უკრაინის არმიასა და სეპარატისტ ექსტრემისტებს შორის გაძლიერდა შეტაკებები იმ ადგილას, სადაც 17 ივლისს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინის მთავრობის ცნობით, მისმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში დაიკავეს ქალაქი დებალცევო. ვრცელდება ცნობები არმიის რეგიონის სხვა ქალაქებში შესვლის შესახებაც. მთავრობის ძალები უტევენ ლუგანსკის რეგიონსაც. შეტაკებების ფონზე ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი პოლიციელების ჯგუფი მორი ჯერზე ცდილობდა შეღწევას თვითმფრინავის ჩამოვარდნის არეალში. ჰოლანდიის მთავრობამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ გუნდი აფეთქებების გამო უკან გაბრუნდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ევროპის ქვეყნების ლიდერებმა ერთობლივ სატელეფონო საუბარში ისაუბრეს უკრაინის კრიზისის და მასთან მიმართებით გადასადგმელი ნაბიჯების შესახებ. თეთრი სახლის განცხადებით ობამა 28 ივლისს ესაუბრა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონს და იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცის. სატელეფონო საუბრის ფონია შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრების განხილვა, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის აღმოსავლეთ უკრაინაში 17 ივლისს ჩამოგდებით შექმნილი კრიზისის გამო. დასავლეთი აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს დებს ბრალს სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში და რუსეთს ადანაშაულებს მეამბოხეებისთვის შესაბამისი შეიარაღების მიწოდებაში. შეერთებული შტატები რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს სავარაუდო დამკვირაში გაამკაცრებს. დამატებით სანქციებზე წინასწარ შეთანხმებას ევროკავშირმაც მიაღწია გასულ კვირაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს.
Судебный процесс не завершён, предусмотрены апелляции.
Сасамართლო პროცესი არ დასრულებულა. ის აპელაციას ითვალისწინებს. რუსეთის მხარე ის უცხებები, რომლებიც ამ პროცესში რუსეთს წარმოადგენენ, რასაკვირველია, ყველა იურიდიულ შესაძლებლობას გამოიყენებენ თავიანთი პოზიციების დასაცავად.
Возможность для отстаивания своей позиции.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უფრო ადრე ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტიის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც 65 მილიონ დოლარს შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. ისლამური სახელმწიფო სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ერაყის ქალაქ მოსულში გაანადგურეს თითქმის 600 წლიანი მეჩეთი. ეს ჯერჯერობით ბოლოა იმ რამდენიმე მნიშვნელოვანი რელიგიური ნაგებობიდან, რომლებიც ამ ჯგუფმა ახლახან დაანგრია. მოსულის მცხოვრებთა თქმით, მეჩეთი 27 ივლისს ააფეთქა ამ რადიკალურმა სუნიტურმა დაჯგუფებამ, იმის გამო, რომ ის შიიტურ ტაძარს წარმოადგენდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4
3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring five, six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that?
Radio თავისუფლება.
Unikaluri tsashvoleba da unikaluri shesazvoleba.
Una sheikles dausakhvelta tsentri, sadats qvela daregistrirdeba da realurad
gavo Evropas gavautsu iseti demokratia shepuna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia, magram aranaglebi iqo qopili sitqvebi.
Ertad gavarkvet sakmashi, romeli sitqvebs ukadgas. Radio თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirinde Azerbaycan hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 20.30'da 107.4 FM dalgalarında kulağı asmalısınız.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Tuzun Ermənistanla sərhəd Əlbəyli kəndi atəşə tutuldu. Yaralananlar var.
Hoş gördüm, yangın da yox, sən verir, verir, geçir, sənə doxsun. İstədə fırlanım, yəni girəm.
Şamaxının Muğanlı kəndində evləri torpaq sürüşməsində qəzalı vəziyyətə düşən ailələrdən bəziləri onlara Meysərədə tikilən yeni evlərə köçmək istəmirlər.
Qəsəbədə evlərin bölgüsündə bizim icra hakimiyyəti ədaləsizliyə yol verdi. 9 nəfər ailəsi olana 2 otaq, 3 ailəsi olana 3 otaq. Bunlar haqsızlıq deyilmi?
Naxçıvanda iş adamı iri sahibkardan taksi sürücüsünə necə çevrildi?
Oğlum mazdan gələdi ki, hatta bizim yerimizi söküldü. Mən gəlində, hep bizim 2-3 tay unumuz, xamirimiz. Bu içerinin içində qaldıq. Heç bir şey ortaya çıxartmadan mənim yerimi söküldü.
Lənkəranda Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin payçıları aldandıqlarını deyirlər.
Səhmdarları müəssisədən əmlakın əlindən alıb, özü oturub orada. Xəzər Avtonəqliyyata gələn yoxlamalar da biblərini doldurub gedirlər.
Siyəzənin Tel kəndində çörəyi daşdan çıxan ata əlil qızına əlil arabası ala bilmir.
Heç olmasa bir yardım əli eləsinlədir, deyə imi şikəs uşaqdır, 13 ili saxlayıram. Atası da deyə, fəhli adamdır, onunla da çətindir, deyə.
Və ən nəhayət Gəncədə 72 ilin saat sazı.
42-ci ildən sənətlə məşğulam, alacaqda da işləyirəm.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Tovuzun Ermənistanla sərhəd bir kəndi var, Əlibəyli. Vaxtaşırı atəşə tutulur. Bu kənddə insanlar həyatlarını qorxu altında sürürlər. Mal qarıyla, əkin pisinlə məşğul ola bilmirlər. Üstəlik hökumətin də qayğısından kənarda qaldıqlarını düşünürlər. Bu kənd yenidən bir gecəsini atəş altında keçirib. Yaralananlar var. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Tovuzun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əlibəyli kəndi martın 27-sindən 28-inə keçən gecə yenidən atəşə tutulub. Atışma gecə saat 11-dən başlayaraq 2-yə dək davam edib. Kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, gecəni qorxu içində keçiriblər. Bəziləri evlərinin zirzəmisində gizlənib. Ancaq atılan güllələrdən hamı yayına bilməyib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, ötən gecə Əlibəyli kəndinin yüksəkliyində xidmət edən hərbçi və sakinlərdən Etibar Tağıyev yaralanıb. Hazırda Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunan Etibar Tağıyevin vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Etibar Tağıyev yaralanmasını Azadlıq Radiosuna belə danışır.
Gecə saat 12-ə işləmişdə batışma başlamışdı, gedib yaxşıma. Mən də gördüm ki, uşaq qorxuyəndə, çox qorxandı, mən dedim, bizə elə dəyilmədi, qorxum elə dəyilmədi, qorxmayıb. Baxdım ki, çıxım kürə, kürəm yanan ellərdə deyilmişdə. O üçün gördüm, yangın da yox, sinirli, elə deşir, zərər yoxsa. İstədə fırlanım, yəyə girəm, elə günlə bir dəfə dəyilmiş, içmişdir.
Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 45 yaşlı Etibar Tağıyevin sağ budunu güllə dəlib keçib. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Evinin təməz xəttinə yaxın olduğunu deyən Ədalət Rızayev isə deyir ki, otaqları boş güllə qalıqlarıdır. Üstəlik hər evin pəncərələri dəlmə deşik olub. Evlərə də, maşınlara da ciddi ziyan dəyib.
Atışma zəndi dayanı fələcə axşam saat 11-də başladı, 2-yə işləmiş qalırdı. Dəyə xanım, dəyə verilə deyilsin, qoğluya qoşu, amir ziyan dəyək, yanıçı belə dəyəşir atışmıyır.
Kəndlilər ötən gecədən həyəcanla danışırlar. Sakin Şəfiqə Cəfərova deyir ki, səhərə dək 4 yaşlı oğlunu güllədən qorumaq üçün döşəməyə uzanıqlı qalıb.
Salığa ki, batır. Qoşu belə bir oğlan yaralanıb qoçasına deyil. Səsin təpədən atdılar, ziyər günü ilə döşədilər dək tərəfə. Elə qonu qoşuya deyil, məhliyə tökülüb, ağaçlara tökülüb. Ancaq ondan qabaq ki, atmadı, aynamızı qırıb. Allahın yazılı gəldi, evdədən alıb. Gördü, yoldan atırlar, başqa otana gizləndi. Günü atma, özü yoldaşım da Qarabağ əlindədi. Allah adı, başında tramalım, üç dəfə miniyət çüb, yaralıdır. Bax, gecə körpə uşağımdır, 4 yaşın içindədir. Bu dəqiqəni, qərid axşam olanda deyim, ama qorxuram, ürəyəm əsdir, qorxuram.
Şəfiqə Cəfərova deyir ki, yaralı sakin xəstəxanaya çatdırılana qədər xeyli qan itirib. Bu şəraitdə yaşamağın çətinliyini hər kəlmədə dilə gətirən kəndlilər gileylənirlər ki, onların bu mübarizliyinə görə şəraitləri yoxdur. Onlar da hər dəqiqəsi ölüm təhlükəsi olan bu kənddə xəstəxana istəyirlər.
Xəstəxanamız uzaqdadır, rayondadır. Yol pulunu da bahalaşdırırlar. İmkanımız yoxdur ki, buradan çıxar, yol pulu xahiliyəni kimi hazır olmaqla ki, bizim də burada xəstəxanamızı qazırlayırlar. Təhsili qan axşam ki, qonşu qan apar gedirdi. Bax, təhsil içində xəstəxanamız olsaydı, biz oraya çatdırıb apararız. Çığır qazı da bizə kömək İlham Əliyev, nə olar, canı sağ olsun, bizə də şikayət yaradır. Bu kasıqlıqdır, valla, öyrüqdür. Ki heyvan saxlamağa qorxur, ki tüyox saxlamağa qorxur, əkimiz var, səhvimiz var, qorxur, xəll eləyəmiyik.
Kəndin icra nümayəndəsi Valeh Rızayev deyir ki, ötən gecə baş vermiş atışmada 110-dan çox evin dam örtüyü və pəncərələri yararsız hala düşüb. Kənd sakinlərinə məxsus 30-a yaxın maşına güllə dəyib. Valeh Rızayev qeyd edir ki, son 2-3 ildə Əlibəyli kəndində ona yaxın mülki vətəndaşı Ermənistan tərəfdən açılan atəşdən yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə deyilir ki, Ermənistan İcivən rayonunun Parvakar kəndində yerləşən mövqelərdən Axsafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndi, Bert rayonunun Mosesqıq və Aygepar kəndlərində yerləşən mövqələrindən isə Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi atəşə tutulub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub.
İndi isə sizə Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda bir iş adamının başına gələnlərdən bəhs edəcək. Həmin iş adamı bir ilin içində iri sahibkardan taksi sürücüsünə çevrilib.
Naxçıvanda sahibkarlığın, kiçik və orta biznesin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. Burada iş adamlarının fəaliyyətinə süni müdaxilələr aradan qaldırılıb. Onlara müxtəlif yardımlar olunur.
Bu sözləri Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov sahibkarlarla görüşündə səsləndirib. Ali Məclis sədri daha sonra sahibkarlara verdikləri dəstəkdən söz açıb.
2013-cü ildə Muxtar Respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 22 milyon manatdan artıq kredit verilib. Həmin vəsaitin yarıdan çoxu sahibkarlığa kömək fondu tərəfindən verilib.
Bəzi Naxçıvanlı iş adamları isə onlara yüksək qalığı haqda deyilənlərlə razılaşmır. Həmin iş adamları bildirir ki, sadalanan imtiyazlar yalnız məmurlara yaxınlar üçündür. İş adamlarının sözlərinə görə məmurlara yaxın olmayanlar sıxışdırılır, sahibkarlıqdan uzaqlaşdırılırlar. Bu cür sahibkarların bəziləri isə baş verən özbaşınalıqlardan Vasif Talıbovun xəbərsiz olduğunu düşünürlər. Şəhər rayonundan olan iş adamı Həsən Məmmədov deyir ki, 2010-cu ildə sahibkarlıqla məşğul olmaq fikrinə düşüb. Elə həmin ildə Kərvanı MMC şirkətini təsis edib. Həsən Məmmədovun sözlərinə görə öncə şəhər rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsi, 2011-ci ildə isə çörək bişirmə və qənnadı sexi açıb. Bir müddət sonra isə yanacaq doldurma məntəqəsini bağlayıb, sexlərini də söküblər.
6-7 aydır ki, fəaliyyət göstərildik. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi səmtindən təşəbbüs gəldi ki, belə şəhər rayonunda 10 qənnadı fabriki açılmasına, cana sadəsəmsən təşəbbüs vardı. Biz də ona meyillilik göstərərək getdik, onlara fikrimizi bildirdik. Demək, iş adamlarına kömək fondundan, cana sadənin təşəbbüsü ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bizə 80 min manat kredit ayrıldı. Sonra da 30 min manat əlavə yenə kredit verildi. 30 min manatla da 10 qənnadı fabriki ilə birlikdə kimyəvi təmizləmə seyxi açdıq. Bu fəaliyyət göstərdi, şirkətimizin tərkibində 4 dənə seyx. Hər bir seyxdə də 5 nəfər, 6 nəfər işçi fəaliyyət göstərildi, hamısı sığortalı. Evet. Fəaliyyətimiz də cəmi 1 il davam elədi. Demək, 2013-cü ilin fevralın 5-də qəflətən belə söküntü işi başladı.
Həsən Məmmədov deyir ki, 4 istehsal seyxi fəaliyyət göstərən 2 mərtəbəli mülkü Şəhər rayon icra hakimiyyəti heç bir xəbərdarlıq etmədən söküb.
Mayanı rəsmi deyən olmadı ki, bura söküləcək. Oğlum mazdan gələdi ki, ata bizim yerimizi sökürlər. Tamamın elimən gəlin də, bizim 2-3 tay unumuz, xamirimiz. Bu ikinin içində qaldıq. Hər hansı bir amir, nazirə kabinetindən bir göstəriş, plan, heç bir şey ortaya çıxartmadan mənim yerimi sökürlər. Sonradan da getdim İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə şikayət elədim. Yoldan Zəngəzur icra başçısı ilə danışdım. Söz verdilər ki, məni bütün hər şeylə təmin edəcəklər. Elə ki, söküntü zamanı qutardı. Qutarandan sonra mənə heç bir köməklik göstərilmədi. Mənim söküntü zamanı mənim şəxsi şirkətim idi, onun panelini, kubikini, qapısını, pancarını, heç bir şeyə qoymadır, alımı buram. Sıxlosuya köçürdürdüm, pensiya fonduna köçürdürdüm, vergiyə köçürdürdüm, su idarəsinə köçürdürdüm, qaza köçürdürdüm, işıqa köçürdürdüm. Bu qədər ödəmə olan bir şirkəti, hüquqi bir şirkəti, peş nədən heç bir qanuna uyğun olmayan bir halda mənim yerimi söktürlər, seçkilərdə filanlarda hamısında hər zaman öndə gedən bir iş yeriydik. Mənim oğlum mayın 10-da anadan olub adını Heydər qoymuşam. Bugün mənim kimi bir insan nəyə inanmışdı, mənim bu varlığımı alımdan aldılar. Günahım nə idi mənim? Bugün əgər bu qeyri-qanunlu mən oranı açmışdımsa, niyə icra hakimiyyəti tərəfindən mayı cəzə verilirdi? Nəyə görə mayı dövlətdən 80 min mayı kredit verilirdi? Əgər bu söküləcəkdirsə, söküblə yaxşı edirlər. İndi bu kitabı verir ki, mənə verib İqtisadi İnzibati Məhkəməyə ki, evi təhvil verəcəksən. Demə, iyunun 13-nə qədər.
İndi taksi sürücülüyü elədiyini deyən Həsən Məmmədov düşünür ki, başına gələnlərdən Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun xəbəri yoxdur.
Əminəm ki, bu gelişətlərdən canan sədrin xəbəri yoxdur. Çünki mən oyunumuzda sərinlik adamlardan biri idim. Bütün nə qədər tikinti, quruculuq yaradığı üçün təhvil verilən tikintiləri ki, qanav sədri gəlirdi atılışına, orada mənim istehsal iradi məhsulların hamısı onun sorun üstündə idi. Bütün iş adamlarına hər türlü qanav sədri dəstək verin, yanında olur. Mənə dəstək vermişdi, mənim bu haqqa çatdırmışdı. Bugün bunları, bu olanları gəlir qanav sədri düzgün çatdırmırlar, iş belə mənə vermirlər. İki dəyə getmişim. Demek Ali Madrese. Ağlamışım bile. Qabağında uşaqım ağlamışım. Buna əhəmiyyət verən olmuyor.
Şəhər rayon icra hakimiyyətindən isə Həsən Məmmədovun dediklərini rədd etdilər. İcra hakimiyyətindən bildirdilər ki, rayon ərazisindəki söküntü işləri yalnız qanun çərçivəsində aparılır. Muxtar Respublikada İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də bildirdilər ki, Naxçıvanda kimliyindən asılı olmayaraq sahibkarlara eyni şərait yaradılır.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Lənkəranda Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin payçıları aldandıqlarını deyirlər. Demələrinə görə, hara üz tuturlar, hara şikayət edirlərsə də bunun heç bir xeyri olmur. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları müəssisənin bilərəkdən dağıtdığını deyirlər. Bu müəssisə Lənkəran rayonu Liman şəhərində yerləşir və səhmdarları da əsasən bu ərazidə yaşayan sakinlərdir. Onlar deyir ki, vaxtilə müəssisə gəlirlə işləyib. Burada 100-dən çox işçi çalışıb. Müəssisə yükdaşımalarla məşğul olub. Müəssisə 1998-ci ildə səhmdar cəmiyyətinə çevriləndən sonra bir qəpik də səhmdarlara verilməyib. Liman şəhər sakini səhmdar Afolatan Səfərov deyir ki, hara şikayət edirlərsə qulaq ardına vururlar.
Xəzər Axtan Əvliyyata 2002 ildə gələn Ağayev İngiz Müsağar oğlu səhəndarları müəssisədən əmlakin əlindən alıb özü oturub orada. Xəzər Axtan Əvliyyata gələn yoxlamalar da biblərin doldurub gedirlər. Bizim yazdığımız məktublara heç bir əhmiyyət verilmir. Xəzər Axtan Əvliyyatla bağlı prezident aparanına qədər məktublarımız var.
Aflatun Səfərov deyir ki, əsas şikayətləri də cəmiyyətin rəhbərliyi ilə bağlıdır. Onun fikrincə müəssisədə olan 134 maşından çox az hissəsi qalıb. Nəqliyyat vasitələri səhmdarların xəbəri olmadan müxtəlif yollarla silinərək satılır. Əldə edilən pullar isə şəxsi ciblərə axır.
Əlbəttə heç bir sənədi olmadan öz-özünə əmək verib ki, səhmdarlar bunu sədə təyin edir. Halbuki elə olur ki, biz indiyənə qədər mən qiymətli kağızlar üzrə dövlət kontekstindən məktub yazmışam ki, səhmdarların ümumi yığıncağı kesilsin. Onlarda da gələb, mənə cavab gəlir ki, Xəzər Axtar Nəqliyyat bu işlə məşğul olur, birbaşa da səhmdarların reyfinin, sürətinin mənə verilməsi təmin edər. Fevral ayında gəlir, amma indiyənə qədər heç bir iş görmür bu məşğulundan bağlı.
Aflatan Səfərə sual edir, məhzə işləmirsə, necə olur ki, böyük məbləğdə vergiyə borclu qalır? O deyir ki, borcla bağlı vergilər nazirliyinə də müraciət edib, lakin bu nazirlikdə əməli tədbir görmür.
Bunun vergiyə küllü müddətdə borcu var. Vergidən doğrusu çıxartmışam 2012-ci ildə. Mən deyim, bu üçün millətə bilsin. Bunun vergiyə 18.923 manat vergi hesabları. 23.481 manat, 29.000 manat ödənilməmiş borcu vardır. Bir muhalefetini gelirler tutuyorlar. Deyirler ki bunun vergiden yayılması var. Külü müddet vergiden yani. Borç kısmından yukarı vergiden borcu var. 17 bin 51 manat 46 defi. Ödenmemiş havasını borcu var. 2012 yılın ahırında, yanvarında almışlar. Külü müddet vergiden yayılır. Bu 2013 yılın ahırında sattığı maşınlardan kişinin ömresini birleştir. Ama bize burada hep bir pay gelmiyor. Bu vakta kimin ne çöpü almışız, ne sembeler icrası var, hep bir şey yok.
Səhmdar cəmiyyətin digər üzvü Bahadır Əşkərov deyir ki, müəssisənin səhmlərinin satış qiyməti böyük məbləğdə olsa da, əmlak komitəsi onu su qiymətinə satıb.
Problem özəlləşdirmədən başlayır. Müəssisən 24 baş satmışdı. Dövlətə 40 min dolar deməli, pul köçülmüşdü banka 24 maşı satanda. Amma müəssisənin səhmlərini satdılar. 212 tək. 212 tək. Həmin dövrdə seçin qiyməti Qarabazarda 212 tekin 13.000 dolar idi. Yəni bu boyda məhsulun 50%-dən çoxunu satırlar 12.000 dolara. Maşın qarşı hamısı. Bizə 15% verməlidirlər, 15% də verirlər, 10% bizə verirlər.
Liman şəhərin sabiq icra nümayəndəsi Baxtiyar Sadıqov deyir ki, bu cəmiyyətdə gedən savaş təzə deyil.
Şafirlərlə, indiki rəhbəri arasında zarardır var. Şafirlər deyir ki, biz səhim qoymuşuz, yəni biz istədiyimiz tutaq ki, az miqdarda vəsait ödəməkdən o maşınlarımızı belə deyək də, alaq. Məhsə oranın rəhbəri ilə bunlar arasında bununla bir şey gedir, əsasən.
Xəzər Avtonəqliyyat açıq tipli səhimdar cəmiyyətin sədri Çingiz Ağayev isə ona böyütən atdığını deyir. O deyir ki, müəssisədə heç bir gəlir yoxdur.
Bu deyir ki, ildə bir dəfə birinci yarım illikdə bir sabranı çağırır. İndi ona səfər vaxtındır gəlir, bunu mənzildənə. Əmək məzəlləsinin 70-ci çəbəndir, ixtişaç apardığına görə Respublikada sabit ki, fotoğrafı ölüm onun işçisi çıxardır gəlir. Sən, indi bilirəm onlar kimlər deyir, bir kez de avtobazı işləmir atır. Avtobazı bir də maçın işləyir. Bilirəm, mən pensiya alıram, ayda, plan qədər gedirəm, axan pulu biz nezirli ləzzat pulu veririk. Orada o bir kurukçu var, vaxtdır, onlar hamısı pul borcu deyir ki, məsələ, hələ bir nisər isə, hələ azadlığa gedirlər, plana, məndən müdəfatıda gedirlər, da cəmat onların əlindən qızara gəlib, indi məhkəməyə də veriblər, ali məhkəməyə də gedmişəm bunlarla.
O deyir ki, müəssisənin heç bir perspektivi yoxdur. Müəssisədə olan maşınlar 70-ci illərin maşınlarıdır. Onlar istismara yararlı deyil. Onun sözlərinə görə vergiyə heç bir borcu yoxdur.
Bir dənə maşın işdir. Bir dənə maşının nə qazancı olar? Dövlət əmlak kartasının məktubuna əsasən silinəndən sonra silinə bilər. Ondan sonra bitirir, sənətləri alır, aparılır, qayrı tədib rəhbə, hökumətin qosposunuz götürürük, texpas posti, nömrəniz zavad edirik. Onu ondan sonra biz metalıma veririk, hara veririk, onunla nə dəxilir? Bir o vaxt olar ki, yenə mən maşın alın, bir 10 dənə, 15 dənə.
Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin 118 nəfər səhmdarı var. Onlardan yalnız 2 nəfərinə istismar etdikləri maşınlarını satıblar. Sənədlərdən məlum olur ki, müəssisənin 194 texnikası olmalıdır. Müəssisədə isə bunun az bir hissəsini gördük.
Siyasənin Tel kəndində sizə bir imkansız ailədən danışacaq. Ailə başçısının çörəyi sözün əsl mənasında daşdan çıxır. Gününü daş karxanalarında keçirsə də, imkan edib 50 qızına 50 arabası belə ala bilmir. Cəmil Məmədli və İsmira Cavadovanın bu ailənin ürək ağrıdan vəziyyətindən bəhs edən reportajını dinləyək.
Siyəzənin Tel kəndində Məhəmmədovlar ailəsi yaşayır. İmkansız ailə qonşuların ümidinə ayaq üstə duruş gətirə bilir. Ailə sahibi Ramin Günəmuz Fəhləliyidir. Günün 18 saatını daş karxanasında işləyir. Ha özünü oda közə vurursa, ruzisi 5 manatı ötmür. Sınıq sökük, suvaqsız, döşəməsi beton, tavanı yırtıq-yırtıq olan evin bir küncündə qoyulmuş köhnə çarpayını isə 13 ildir ki, bir qız məşğul edib. Çəlimsiz, solğun çöhrəsi ilə qapıdan girənlərə gülümsəyən 13 yaşlı Gülzadə. Anadan gəlmə iflicdir. Anası Leyla deyir, vəziyyətləri o qədər acınacaqlıdır ki, bu illər ərzində qəpiyi-qəpiyi üstə qoyub, Əlil övladına Əlil arabası da ala bilməyiblər.
Heç olmasa bir yardım Əlil. İlərsinlər de deyim, şikayet uşağıdır, 13 ili saxlayıram. Atası da deyim, fərli adamdır, onunla da çətindir de, nə tər deyim, həkimə aparan bir həkim de bunu qəbul vermir. Deyir ki, bu bizdik deyim, aparı verin hökumətə. İndi mən anayam, nə qədər canımızda can var, mən öz övladıma aparı hökumətə verə bilərəm, yox. Saxlayıram da özüm. Prosta mənim bir hərənçik müraciətim odur ki, bir balaca kimisi bu uşağı bir bizə əl yetirsinlər də.
Siz hara müraciət eləmişsiniz? Hansı idarələrə, rəsmi qurumlara müraciət eləmişsiniz bu arada?
Rəsmi deyəndə yoldaşım gidib deyib, Nabran bələdiyyəsinə deyib. Nə bilim, mən gidməmişim olmana. Yoldaşım məhdur deyə ancaq uşaqlara baxıram. Nə bilim, deyib ki, gidib kubik qoyursan, uşağı saxlaya bilmirsən mi? Ay, nə bilim, belə şeylər axı. Yoxdur da, belə nə tədmək sizin başı salmaq, nə bilim. Heç olsa icra hakimiyyəti bizə bir gəlib bir maraqlansa, deyib belə desə ki, bu üçün bir kalaskadan, heç olsa bir balaca yüngül varı remontuna kömək eləsə, mən bu uşağım üçün şərait yarataram. Göz qabağındır da, şikəst uşaqdır. O, böyük qızdır, qaldıra bilmir ona. Üzüm də operasiyalı adamam, qadınam.
İndi ailə Gülzadəyə görə 67 manat 50-lik təqaüd alır. Bu pul Gülzadənin heç dərmanlarına da çatmır.
Dərman vəziyyətdə mən onu məsəl üçün alıb qoyuram evdə məsəl üçün. Onu çatıra bilmirəm. Elə Mamet bunu sudur qala tutur. Mən bunu üçün məsəl evi alıb qoyma. 67 manat gəlir evə, un aldım, qənd aldım, çay aldım. Çatdıra bilmirəm. Bir dənə nəsinə, nə dərmana çatdıra bilmirəm.
İynə dərmanların qiymətləri necədir?
Baha, hər şey baha. Da, özünüz bilirsiniz də. Adı bir dənə diş o ya, alıb, bunun üçün maz yazmışdı. 8 manat 50 qəpik idi. Xaçmazdan almışdım bu üçün. Ki uşağı dişin, heç olmasa onunla işə olsun deyə. Başqa bu uşağa nə köməklik edir? İqinə vurdururam, iqinələrdir ki, qan qiyməti. Hər şey, vəbşi, hər şey bahadır bu dəqiqə.
Gülzadənin atası Ramin isə hər il təqaüd kartının dəyişdirilməsi üçün çəkdiyi əziyyətlərdən danışır.
İllərdir kəsilir pulu, gedirəm kartda, geç, ona pul verir, buna pul verir.
Ailənin müraciət etdiyi yerlərdə onlara ən yaxşı halda məsləhət görülür ki, uşağı əlillər evinə versinlər.
Mən ümid edirəm ki, bundan sonra o yaxşı olacaq, gəzər, nə bilim nə, sallar. Hələ olsa yenə razıyam. Hələ olmayacaq, aparacaqlar onu, bunun ağzına heç kəs o, bizi kimi oynaya bilməz. 13 ildir mən bilirəm də, o nədir? Oca, bundan sonra nə bilim, yenə deyirəm, bilsəm ki, yaxşı olacaq, dəyişiklik olacaq onda yaxşılığa qarşı. Aparalla, verərəm, dözə bilərəm, onca belə kimi yox.
Siyazən rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən bildirdilər ki, bu yaxınlarda Nazir Səlim Müslümov şimal bölgəsində şikayətçilərin qəbulunu keçirəndə Məhəmmədovlar da gələrək problemlərini nazirə üzbəüz çatdırıblar. Aliyə yardım və 13 yaşlı Gülzadəyə 50 arabası ayrılması üçün Nazir rayon sosial müdafiə mərkəzinin rəhbərliyinə tapşırıq verib. Nazirlik yaxın günlərdə Məhəmmədovlar ailəsini sevindirməyə hazırlaşır.
Gəncədə 72 ildir sazsazlıqla məşğul olan qocaman bir usta var. Necə deyərlər, nə güclərinin nuru gedib, nə də əlinin bərəkəti. Bu qocaman sazsazla bizi Günnur Raqif qızı tanış edəcək.
İndiyədək zamanın axınına salmadığı saat olmayıb. Neçə-neçə saatlara yenidən ömür verib. Sabir Tağıyev Gəncənin ən usta saatsazlarından sayılır. Danışır ki, ömrünün 72 ilini saat təmir etməyə həsr edib. 85 yaşlı qocaman usta bu yaşında belə saatların ən xırda detallarını təmir edir. Nə gözünün itiliyini, nə də əlinin dəqiqliyini itirib.
1942 ildən bir sənətlə məşğulam. 72 ildir, düz bilirəm. Hal-hazırda işləyirəm. Mənim ustam olub yevrək. Rabinoviç Naum Markoviç. O çox qabiliyyət ustaydı. Mən dörgəli vinimlə də onun davamısı kimi bütün saatlar demək olar ki, ötəsindən gəlirəm. Kronometr saat, ən mürəkkəb saatdır. Onu da düzəldirəm. Saatların bəzi hissələrini özüm düzəldirəm əlimlə. Əsasən saatın xırda hissəsi tük deyilir. Onu da başarıram, düzəldirəm. Belə axı, yəni ki, saata heç bir aciz deyiləm, ötəsindən gəlirəm.
Gəncənin ən qədim Cavadxan küçəsində kiçik emalatxanada yüzlərlə saat növləri var. Divar, qol və stol üstü saatlar. Ömrünün əksər ilini saat təmirinə adamış ustanın emalatxanasında həmin illərə aid hətta bir əsrlik yaşı olan saatlar da var. Usta təxmini hesab edir ki, indiyə dək 10 mindən çox saat təmir edib.
Bunlar səvit saatıdır. Qədimi saatlar isə budur. Mütəlbəsə onun 100-dən çox yaşı var. Bu naxışlı saat var. Sonra onun yanında qapalıdır saatı. Bir də orada var. Qədimi saat. Onların 100-dən çox yaşı var.
Onlar da təmir, özünüz təmir eləmişsiniz onlar ki?
Bəli. Yox, onlar satışda yoxdur. Bunlar yalnız evlərdə olur, saxlayırlar nə qədər bəzi adamlar.
Sabir Tağıyev deyir ki, bəzi saatların detalları artıq olmasa da, özü detallar düzəldə bilir və saatı işlədir. Ən yaxşı saat növlərinin İsveçrə istehsalı olduğunu xüsusən vurğuluyur.
Xarici saatlar, məsəl üçün, Şilsəriyə saatları, Langein, Omega, Doxa, Zenit, Tissot, elektron saatlar da olur, ancaq çoxsa iki tayir saatlardır, onlar sökülmür, təmir olmur. Yalnız onların elementləri dəyişir, daşları. Ancaq yapılanınki var, sökülür, düzəldirir onları.
Qocaman usta onu da vurğulur ki, saatlara yeni nəfəs can vermək ona zamanın, vaxtın dəyərini daha yaxşı anlamağa imkan yaradıb.
Yox, yorulmuram mən. Çünki adət eləmişəm, hər şey vərdişdən asılıdır. Bu fars deyir ki, tər ki, adəti var, mözü bir mərəzəs. Yəni, adət eləmişəm mən. Bu işlə işləməsəm də xəstələnir. Bu, mənim ötər elə bil ki, su hava kimidir, lazımdır.
Bəs salam, bu reportajla da elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moisminit gada tsema, romelits momavzades kün makollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavisuklava. Tkventan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moisminit da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisuklava tsertili G. Გვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.